Сёння папа Францішак прыняў на аўдыенцыі супрацоўнікаў Ватыканскай філарэрыі, служачых, якія займаюцца лагістычнай падрыхтоўкай аўдыенцыі і цэлібрацыі ў Ватыканскай базыліцы на плошчы Святога Пятра, у зале Паўла VI, апостальскім палацы і іншых папскіх базыліках. Падрыхтоўка месцаў для розных сустрэч папы з пілігрымамі, а таксама для іншай дзейнасці апостальскай сталіцы, неад'емная для таго, каб мець гасцінныя прасторы і функцыянальныя прылады, сказаў папа.
La vostra attività, che comprende anche la manutenzione ordinaria degli alloggi vaticani, è impegnativa.
Ваша дзейнасць, якая прадугледжвае таксама звычайнае абслугоўванне ватыканскіх апартаментаў, вымагаючая і патрабуе духу ахвярнасці вялікага цярпення. Я думаю, напрыклад, пра ўпарадкаванне тысяч крэслаў для пілігрымаў, які прыбываюць на агульныя аўдыенцыі, а таксама пра працу ў вашых розных майстэрнях. Дзякую ад сэрца за ваш клопат, прафесіяналізм і адкрытасць, з якімі выконваеце сваю працу. Францішак заклікаў супрацоўнікаў флорэрыі захоўваць паміж сабой атмасферу спакою, узаемнага даверу і добразычлівасці. Такі стыль жыцця і працы вернецца добром для ўсёй рабочай супольнасці Ватыкана, перакананы пантыфік.